Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, paskutinį kartą šį šeštadienį, šiais kalendoriniais 2018 metais, sveikiname su jumis laidoje Klaus drąsiai. Ir šiandien jūsų klausimus pasirengęs atsakyti kunigas Marius Talutis.
Ir kunigas Povilas Narijauskas.
Kągi, sveikiname dar kartą jūsų puikiu šeštadieniu, puikiu pasirengimu su šventomis kalėdomis. Nesibaigė šventimas, jau bent jau tą aštundinį, o tikimės, kad kalėdų džiaugsmas, kalėdų atneštoji geroji žinia, jį nesibaigs ir su naujaisiais metais ir tikrai gyvensime toje dvasioje. Ir pradėkime nuo jau atsiųstų klausimų. Pirmasis klausimas. Jauna mergina nori studijuoti verslo vadybą. Anksčiau ir vėliau sako, su kur šeima. Ar tokia profesija gali turėti įtakos kaip būsimai žmonai?
Tai labai turbūt yra puikus dalykas, kad žmogus jau dabar žino, ką nori studijuoti, kokią specialybę rinktis. Ir verslo vadyba tikrai neturi nieko priešingo krikščioniškajam mokslui. Tai vienas iš mokslų, tai viena iš disciplinų, kuri patarnauja visuomenės geroviai ir iš tikrųjų sveikinam su tokiu gražiu pasirinkimu.
O matau, tą įtaką darys nuo to, kaip žmogus tai gyvenis.
Ir kokį verslą žmogus siūlis daryti, aišku, jeigu ten verslas yra nesažiningas, bet tai tokie žmonės, kurie daro nesažiningą verslą, dažniausiai vadybos nestudijuoja, jie jau kitokią vadybą moka.
Gerai. Antrasis klausimas pirmiausia ateina su pasveikinimu. Sveikinamus su šventomis kalėdomis ir jau artėjančiais naujaisiais metais. O klausimas toksai. Ar bus nuodėmė, jei piktasis per sapnus teikia bjaurius vaizdus ir taip toliau? Aš apie tai net negalvoju dieną ir tam nepritariu.
Tai jeigu žmogus nepritaria ir atsisako tų bjaurių pasamoninių vaizdų, tai žinoma, kad nuodėmės nėra. Nes čia žmogus negali sąmoningai kontroliuoti ir įsakinėti savo, ką jam susapnuoti. Bet aišku, yra tam tikros priemonės, kurios padeda žmogui gerai įsimiegoti. Pavyzdžiui, daug mūsų sapnai priklauso nuo to, ką mes valgome, kuo mes maitinamės. Ir jeigu žmogus prieš miegą privalgo labai daug ir sunkaus maisto, tai labai panašu, kad gali ir sapnai sunkus lankyti. Tai čia nuodėmės tikrai nėra.
Gerai. Žengiame toliau, nes iš tiesų ir ką valgo, ir kuo maitina save ir dienos metu, nes galime matyti įvairiausius vaizdus, kurie po to gali turėti įtakos. Net jeigu mes tam nepritariam, kartais galbūt tenka.
Skambutis.
Taip, mes turime skambutį, kaip tik ir skaitau, sako, bandau paskambinti. Tai, Jonai, kas mums yra paskambinęs?
Iš Kaišėdorių paskambino Regina.
Na, žiūrėkit, praktiškai beveik parapijėtė švietinis. Reginas, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Sveikiname jūs šiandien, jūs šiandien pirmoji. Sakykite savo klausimą.
Esu ligoninėje ir greta manęs gulėsi rūpnus ligonis ir manęs prašė, kad aš paklausiu dėl viso gyvenimo išpažinties ir vietiko. Jis yra tikintis ir žmogus labai silpnus.
O tai...
paaiškinti, ką galite pasakyti.
O koksai būtų klausimas? Ką jūs apie tai, kas čia...
Kaip atliekama yra viso gyvenimo išpažintis ir kaip, ką duoda vietikas ir kaip jis atliekama?
Tai atsakysiu klausimą. Vietikas tai yra iš tikrųjų lotinų kilmės žodis, nuo žodžio vyje, tai yra šventoji kelias. Taigi vietikas yra kelionės maistas, kelionės šventoji komunija, o viso gyvenimo išpažintis. Tiesiog žmogus, pirmiausia, turime atsiminti, kad visos išpažintys, kuriuose yra gaunamas išrišimas, jos jau atleidžia nuodėmes ir iš principo jų kartoti nebereikia, bet tokia išpažintis tai yra pirmiausia labai sąmoningas, labai atviras, nuoširdus išpažinimas, atsižadėjimas piktosios dvasios, kad atsižadu piktosios dvasios, kad tikiu į Dievą, kad visą gyvenimą atiduodu į Dievo rankas ir žmogus iš to pasitikėjimo Dievu ir Dievo gailestingumu dvasioje gali dar kartą išpažinti visas nuodėmes, šaukdamasis, atgailaudamas, prašydamas viešpaties atleidimo, nes mes visada prisimename tą, kad esame nusidėjėliai. Taigi, kuo greičiau skambinkite savo vietiniams kunigams, kvieskite kunigą į palatą ir lai ligonis, kol jis yra sąmoningas, kol turi atmintį, atlieka nuo širdžią išpažinti, išpažįsta tikėjimą ir priima švenčiausiai sakramentą kaip kelionės maistą, kelionės tarp šio gyvenimo ir ano gyvenimo.
Turime dar vieną skambutį.
Valio.
Mums paskambino Stasys iš Vilniaus.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius su šventėms, su kalėdom, su artėjančiais naujais metais.
Jūs irgi dėkui už sveikinimą.
Sėkmės, stiprybės, taikos, meilės, santarvės, laimės ir taip toliau.
Dėkui.
Aš norėčiau paklausti apie lietuvių prigimtinį tikėjimą. Jis Romuva ar tai Ramuva, nu, čia reiškia šitas žodis Romuva, nu žodžiu Roma, buvo krivis mūsiškis kaip Romos popiežius. Ir ji bandoma įregistruoti, arba stengiamasi ją įregistruoti. Kokiai padėti dabar registracija? Aš žinau, japonai turi savo prigimtinį tikėjimą, kuris sintoizmas vadinasi, sintoistai. Ir jie išsaugoja tas senas tradicijas labai labai gražias. Ir aš įsiminiau vieną iš jų tokią išmintį, kai jie patarė visiems praktikuoti tokią maldą. Dieve duok jėgų atlaikyti likimų smūgius. Nu, mums irgi labai patartina, kad Dievas duotų jėgų atlaikyti visas gyvenimo negandas. Kaip jūs galit pakomentuoti tą Romą Romuvą, krivį popiežių ir prigimtinį tikėjimą, nes čia tas prigimtinis tikėjimas, jeigu jis būtų vystomas, nu, kad ir nėra tos dokumentų iš senųjų laikų, bet jie turėjo savas labai gražias tradicijas, tai gamtos kultas, saugot gamtą, į vandenį nespjaut, nelaužyt be reikalų medelių, puoselėt tai, ką sukūrė Dievas ir gerbt žmogų, gerbt gyvybę, nes dabar aš pastebiu, sakykim, tokius liūdnus faktus, kad eina vaikas ten, kuriam 5 ar 8 metų, pasveria lasdą pirmą pakliuvus ir daužų krūmą, kokį tai ar tai medį. Nu, žodžiu, jau kažkokia tai neapykanta vystosi gamtai arba vystoma. Ir girdėjau dargi tokį faktą, sakant, kad krikščionybė turi didelį trūkumą, kad nėra gamtos kulto. Nes ta tradicija atsirado nuo iš senų laikų, kai žydai krikščionybės pagrindėjai gyvendami karštyje, baisingam karštyje, nekenti tos gamtos ir nekenti to karščio, nes jiems tai buvo didelis priešas, o mums gamta yra didelis draugas ir globėjas.
Ačiū labai, ačiū Stasy, tikrai puikus klausimas ir labai daug įvairių yra čia jūsų momentų šitame klausime. Dabar koks įstatymo lygmuo, tai pirmiausia, žinau, kad tai yra atidedama dabar dėl biudžeto svarstymo, bet tikrai jūs paskambinote į Marijos radiją, jeigu norite tiksliau pasakyti, sužinoti, skambinkite į Lietuvos Respublikos Seimą ir ten, kur yra atsakingi žmonės už įstatymų priėmimą Lietuvoje. Šiandieną ši organizacija turi visas teisės ir visas galimybės rinktis kartu ir atlikti savo apeigas ir savo papročius. Jiems tai nėra uždrausta, čia kalbama apie valstybinį pripažinimą ir taip pat apie tada įdarbinimą ir apie socialinio draudimo klausimus, apie transliacijų klausimus, tai truputėlį jau yra tas pripažinimas su tam tikromis valstybės ir pareigomis įsipareigojimais. Bet čia viską daro ir svarsto Seimas, mes nesam Seimo nariai. Kitas dalykas, ką jūs kalbate, kad katalikų bažnyčia yra nuo tos tradicijų, tarsi, arba krikščionių bažnyčia nusisukusi, tai norėčiau priminti, kad pirmieji, kurie pradėjo rinkti dainas, tai buvo kunigai. Pavyzdžiui, kunigas Juška ar daugelis kitų kunigų ir visą folklorą, visą etno lietuvišką kultūrą, ar ten kunigas kanauninkas Jaunius, kalbininkas, ar tas pats vyskupas Baranauskas, kuris tarmes tyrinėjo ir daugybę naujų lietuviškų žodžių sugalvojo ir daugybė Lietuvos dvasininkų, būtent dvasininkai, būtent katalikų bažnyčia paskatino susidomėjimą lietuviškoje etnokultūra ir katalikų bažnyčia išsaugojo etnokultūros tam tikrus labai gražius elementus, kaip pavyzdžiui, tam tikros stebuklingos vietos, šaltiniai, kas turėjo galimybę išlikti dėka katalikų bažnyčios atvirumo, tolerancijos, dėka jos, na, sakyčiau, netgi genialumo ir sakysime, mūsų procesijos, mūsų atlaidai, kurie vyksta parapijose, tautiniais rūbais pasipuošę žmonės bažnyčiose, mūsų kantičkinės giesmės, įvairūs pamaldumai, šermenų gėdojimai, iš tikrųjų jie yra išlikę katalikų lietuviškoje tradicijoje, katalikiškoje tradicijoje, ir tai yra didžiausias gyvas etnokultūros lobis. Ir o tai, ką daro kai kurie žmonės, ypatingai prieštaraudami krikščionybę, šmeiždami krikščionybę, tai galima pasakyti, kad jie pasinaudojo tai, ką krikščionybė, ką katalikų bažnyčia yra išsaugusi ir palikusi, ir paskui atgalios jau duoda neigiamą negatyvę informaciją. Ką jūs kalbat, kad yra per mažai gamtos, tai yra netiesa. Pirmiausia, jau sakramentuose veikia beveik visi gamtos elementai. Vanduo, yra krikšto vanduo, yra eucharistinis vanduo, yra ugnis, kuri šventinama Velykų naktį ir žvakės, yra duona, kuri yra kviečio grūdas, gamta, yra vynas, kuris yra vynuogių vaisius ir yra šventieji aliejai, yra daugybė gamtos elementų, kurie būtent yra naudojami sakramentuose ir yra perkeičiami. Ne tik, kad jie yra, sakytumėm, na, čia pagerbiami, bet yra ypatingai duona, vynas yra perkeičiami į Dievo kūną ar kraują. Tai čia didesnio gamtos išaukštinimo, kai gamta tampa Dievo kūnu, duona tampa Dievo kūnu, didesnio išaukštinimo niekur jūs neradote ir nerasite. Ir katalikų bažnyčia moko gerbti gamtą. Nei vienas žmogus turbūt pasaulyje šiandien taip garsiai nešaukia ir neskatina žmonės atsimerkti ir sustoti vartojus, kaip mūsų popiežius Pranciškus, kuris yra išleidęs ir encikliką Laudato Si, ir pastoviai dalyvauja įvairiuose susitikimuose ekologiniuose, arba laišką siunčia, kad ir dabar, kur buvo Katovicuose, jis delegavo Vatikano valstybės sekretorių Pietro Paroliną, taigi aukščiausio lygio bažnyčios asmenys iš tikrųjų nesustoja kalbėję apie pagarbą ir apie meilę gamtą ir apie jos išsaugojimą. Taigi iš tiesų žvelkite į katalikų bažnyčią. Katalikų bažnyčia, Romos katalikų bažnyčia yra tikroji Lietuvos Romuva. Ir popiežius yra mūsų tikriausios kryvių kryvis.
Žinote, iš tiesų manyčiau, kad kai kurie kaltinimai yra tikrai toksai iškreipimas tiesos Ir tas pats, va, pavyzdžiui, kai čia pateikėte pavyzdį apie tą vaiką, kuris ten eina daužo, reiškia, ten krūmus, tai žinot, čia sutikėjimu, šiaip jau, na, tam tikrą prasme, sutikėjimu ar vienokiu ar kitokiu neturėtume, pirmiausia, sieti kažko. Čia pirmas yra bendražmogiškumas. Ir na, nemokėjimas elgtis su tuo, kas yra aplinkui. Jeigu žiūrėtume tikėjimo akimis to paties, ne, ir katalikų tikėjimo, pavyzdžiui, tai mes galime prisiminti Biblijos pačią pradžią, kai Dievas sukūrė žmogų, ką pasakė? Pasakė, rūpintis ir dirbti žemę. Tai reiškia tausoti ir saugoti ir tinkamai su ją elgtis. Tai pagarba, kad kulto nėra, tai savai meišku, tai kad kultas yra nukreiptas
į Dievą.
Į Dievą, o, taip. O gamta...
Yra kūrinys.
O gamta, kuris yra, kurie yra kūrinys, bet to turėtume pasakyti, kad pagarba gamtai jį visą laiką buvo ir yra, mes galime žiūrėti, pavyzdžiui, šventai Pranciškų, taip. Kuris taip mylėjo gamtą ir taip rodė, ir yra tokių nuostabių net ir na, poetinių maldų sukurta. Tai pagarba gamtai kaip Dievo kūriniai yra labai aiški ir dabar galime prisiminti ir popiežiaus pasisakymus, kuri labai aiškiai jis kalba ir apie ekologiją, ir apie gamtą, apie jos tausojimą, saugojimą ir taip toliau. Tai čia, sakyčiau, visiškai iš piršto lauštas dalykas.
Ir dar galėčiau pridėti, žinai, labai gražias tradicijas, kurios yra susijusios su žemdirbių gyvenimu reiškia, ir su gamtos gyvenimu, kai, sakykime, pavyzdžiui, pavasarį ir Lenkijoje, etninėse lietuvių žemėse dar yra išlikęs laukų pašventinimo paprotys, kai einama į laukus, aukojamos šventosios mišios, skaitomos keturios evangelijos, laiminama, prašoma gero derliaus, paskui padėkos už derlių, tas pačios agotos, šventos agotos duonos šventinimas, laiminimas, na, blažėjo žvakės ir daugybė kitų tokių palaiminimų, pašventinimų, kurie tam tikrą prasme irgi tai gamtai suteikia tam tikrą sakralumą, kad žmogu, ir kryžių statymas laukuose, tai yra susakralinimas, pašventinimas tos aplinkos, bet jokių būdų neiškelimas jos yra aukščiau Dievo.
Ir dar vienas toksai, vat, kaip ir klausimas, žinot, čia kažkas įsikibo į žodį prigimtinis tikėjimas ir tada, atsiprašau, o nuo ko yra skaičiuojamas? Kas nusprendė, kuriuo metu atsirado prigimtinis tikėjimas? Štai romuviečiai susirado savo tinkamą ir sako, va čia yra prigimtinis tikėjimas. Ar tai reiškia, kad prieš baltus nieko nebuvo? Tausia, viskas prasidėjo nuo baltų? Aš sakyčiau, žiūrėdamas į Bibliją labai aiškiai, prigimtinis tikėjimas yra į Dievą. Į Dievą tą, kurį mes dabar pažįstame kaip Tėvo Sūnų ir Šventąją Dvasią. Atsiverskite Biblijos pačią pradžią ir kada buvo sukurtas žmogus, kas sukūrė žmogų ir kas davė tą tikėjimą, tai yra tas Dievas. Taip, kad sakyčiau, prigimtinis tikėjimas yra tas, kurį dabar mes turime, kaip katalikų tikėjimą, kaip krikščionių tikėjimą.
Matot, mūsų apreikštoji yra religija, tai reiškia, Dievas pirmasis kreipiasi į žmogų ir jis imasi iniciatyvos, mes turime Abraomą, į kurį pirmąjį ir prabyla Dievas, tai ir Dievas tampa žmogumi, reiškia, yra apreiškimas aukščiausio.
Ir tai yra susijęs su mūsų prigimtim.
Taip, bet reiškia, čia yra toks prigimtinis Dievo ieškojimas ir ilgesys, ir būtent tai yra kaip atsižvelgimas į žmogaus. Dievas suteikia tokio žmogui prigimti, kad jį trokšta Dievo, bet Dievas nepalieka su tavo prigimtimi tokia, kokia tu esi pačiam ieškojime, bet jisai matydamas tavo ieškojimą, troškimą, geidimą, surasti Dievą, jis atsiveria tau. Tai yra iš tikrųjų nuostabioji krikščionybės žinia, kad Dievas už tai ateina į tavo ieškojimus ir suteikia daug daugiau, negu kad tu galėjai įsitikėtis.
Gerai, šiam klausimui skiriame tikrai daug laiko ir mes turime dar vieną kantrų klausytoją, kuris tikrai jau ne vieną minutę laukia. Kas mums paskambino, Jonai?
Ona iš Prienų.
Garbė Jėzų Kristui.
Teramžius amin.
Dėkui, kad išlaukėte.
Nu, ką padarysi, aš laukiau jau visą beveik mėnesį nuo 8 gruodžio. Skambinu, neprisiskambinu, man 83 metai gulinti, ligonis. Ir žinokite, man širdy labai yra, aš pirmiausia jumis su laimingų naujų metų, ką 18 pamiršau, ar nuskriaudė ir nepadovanoj, kad 19 būtų kuo laimingiausi, sveikatos ir viską atneštų, tik gražiai, tik viską laimingai. Dabar mano tokis klausimas. Nepasakysiu tikslios dato, gal 8 gruodžio buvo aukojamos katedroj Kauno šventos mišios, joms vadovavo Lionginas vyskupas, Lionginas Virbalas, ir atvažiavo iš Kaišėdorų vyskupas Jonas Vymanauskas, ir baigiantis aukotis tom mišiom, tiek palaiminimą, skaito Jonas Vymanauskas atvežė į katedrą Teofilio Matulionio relikviją, kad galėtų žmonės melstis ir prašyti jo jau užtarimų. Ir dabar pačioj pabaigoj Lionginas Virbalas pasakė, kad tai yra atvežta relikvija Teofiliaus Matulionio plaštaka. Man pasidarė labai šurpu ir aš nežinau, aš gal nesupratau, kad nuo kada tie palaimintieji galima jų kūno dalis vežioti po bažnyčias, po parapijas, kad stolą vežtų, kad jo rožinį vežtų, kad jo ostiją, kur adoraciją įsteigė vežtų. Tai aš suprantu, bet kad jau nupjovė plaštaką indėjo, užkonservavo ir padėjo paruoštoj vietoj, aš nesuprantu. Man labai, labai kažkodėl širdy iki šios dienos nerandu ramybės. Ir prašau Matulionio palaimintojo man išaiškinimo ir Dievo malonės ir užtarimo, jeigu aš esu kalta ir nesuprasta. Paaiškikit, mielieji dvasios tėvai, man šitą.
Gerai, dėkui, ponia Ona, už jūsų klausimą ir, vat, kaip supratom, beveik mėnesio išlaukimą. Kuniga Mariau.
Tikrai, ponia Onutė, yra labai teisi. Tas įvyko gruodžio 9 dieną, 12 valandą. Buvo šventosios mišios ir vyskupas Ivanauskas tikrai atvežė palaimintojo Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio, tai yra jo kūno relikviją. Na, iš tikrųjų, taip yra, kad nuo pačių pirmųjų krikščionybės amžių kankinių kūnai yra gerbiami. Ir kankinių kaula, reiškia, yra netgi tradicija ir šiandien iki pat šių dienų išlikusi visada įmūryti į altoriaus mensą, kur yra aukojamos šventosios mišios. Matote, ar jūs, pavyzdžiui, mes pergyvename, pavyzdžiui, dėl to, kad, na, vat, nusikirpome nagus, ne, ir jie kažkur tai liko, na, ar kažkas tai paėmė mūsų, reiškia, kūno dalį, ar pergyvename, jeigu išrovė dantį, ir reiškia, na, žinot, reiškia, mums jau nebeskauda ir palaimintajam taip pat tie dalykai jau jam nebeskauda. Bet kūnas iš principo yra tas šventosios dvasios indas, per kurį Dievas daro stebuklus ir per kurį buvo liudijimas, tikėjimas jo gyvenime. Ir paskui po mirties jo buvimas, tarsi mums relikvijos buvimas, tarsi priartina tą palaimintojo buvimą. Ir tuo pačiu mes pagerbėme kūną, kuris paskutinio teismo dieną prisikels. Taigi jam tai nėra tik tai visiškai negyva materija, bet tam tikra prasme tai yra, na, kaip artumas ir kaip laidas to būsimojo prisikelimo. Ir čia mes jau nieko neišrasime, nes tai krikščionybėje yra nuo pat pirmųjų amžių. Yra gerbiamos šventųjų relikvijos. Aišku, vėlgi žinokite, kad Teofilius jau miręs yra nemažai metų ir tas kūnas yra, na, audiniai yra jau savaime suprantama, kad jau jie yra, na, sunykę, ką mes vadiname žmogaus ten tie visi audiniai, o kaip ir visada, lieka kaulai. Ir netgi artimųjų rytų kraštuose buvo tokia tradicija, kad kaulus paskui sudėdavo. Taigi tai ten nėra kažkoks tai labai brutualus to palaimintojo kūno išniekinimas, bet labai kultūringas, labai atsakingas. Pagal visas Vatikano nurodytas Šventojo Sosto, Šventųjų skelbimo kongregacijos nurodytas taisykles, reglamentus, yra atskiriama tam tikra kūno kaulų dalis, kuri yra skirta būtent relikvijai. Ir kaip tik čia kalbama buvo pabrėžiama ta, kad tai yra arkivyskupo laiminanti ranka, būtent su ta ranka jisai laimino. Taigi čia galbūt kai kuriems žmonėms gali šiandien susidaryti tokis nesupratimas, bet atsiminkime, kad krikščionybė egzistuoja ne 50 ir ne 20 metų, tai yra tūkstantmetinės tradicijos ir mes jas turime gerbti ir per relikvijų buvimą, per relikvijų užtarimą, per relikvijos pagarbą iš tikrųjų stiprėja žmogaus tikėjimas. Tai yra tam, kad stiprinti žmogaus tikėjimą. Ir yra iš tiesų ne vieno žmogaus paliudijimas, kad meldžiantis prie altoriaus, kur yra palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvija, žmogus pajuto išklausytą maldą, nusiraminimą, pajuto to palaimintojo artumą, jo buvimą. Taigi, o ypatingai palaimintai Teofilių jungia ir Kauno katedra, nes jis čia 7 metus gyvendamas Kaune daug kartų Kauno katedroje atnašavo šventąsias mišes ir atliko iškilmingas liturgijas, pontifikalinės šventąsias mišes. Taigi tikrai jam ši katedra yra labai brangi ir labai brangu ir labai svarbu, kad palaimintojo kūnas čia yra ir jis yra tikrai susijęs su Kaunu ir meldžiasi už Kauną, meldžiasi už tikinčiuosius. Tad tikrai neturite dėl to pergyventi, ponia Ona, nerimauti, bet šaukitės ir toliau Teofiliaus Matulionio užtarimą, o kai pasveiksite, kviečiame būtinai atvykti į Kaišiadoris prie palaimintojo sarkofago ir tenais tikrai daugybė piligrimų atvyksta ir patiria daug malonių.
Jonai, kas mums paskambino?
Stanislavo iš Veisiejų.
Garbėsiu Kristai.
Garbėsiu Kristai.
Sveikiname Marijos radio eteryje.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Sveikinu pirmiausia su Kristaus gimimo švente, nors jau baigėsi, bet ir su ateinčiais naujaisiais metais linkiu daug dievulio palaimimo, sveikatos. Ir turiu tokį klausimą. Dukra gavo tokį kryželį, bet tas kryželis, nežinau, ne tokis kaip šitie visi. Tenai ant galvos ne erškėčių vainikas, bet karūna uždėta. Ir kojos viena prie kitos prikalta, išeina su dviem vinim. Tai klausia dukra pas mane, tai aš noriu pas jūs patarimo, ar tai gerai, ar tai kokio kito tikėjimo.
Gerai, dėkui, ponia Stanislava, už jūsų klausimą.
Čia turbūt jūsų dukrytė gavo paparčių seselės, dažnai tokius kryželius platina, gamina, tai yra Kristus karalius. Yra. Jis yra nenukryžiuotas taip, bet su balta tunika, su karūna ant galvos ir tikrai kojos yra ne viena prie kitos priglaustos perdurtos viniu, bet tiesiog jisai stovi taip rankas išskėtęs ir Kristus karalius laiminantis. Tai tokia yra ikonografija, toks yra paprotys, tikrai tai nieko nėra blogo, ir nes kryžius yra ir Kristaus sostas. Ir jeigu jūs taip lankote bažnyčioje, tai viena iš trijų evangelijų apie Kristų karalių, per Kristaus karaliaus iškilmę yra skaitoma ištrauka apie nukryžiuotąjį Jėzų, kai piktadarys pasako, Jėzau, atmink mane, kai įžengsi į savo karalystę. Taigi netgi tas piktadarys, latras gerasis, kabodamas ant kryžiaus, atpažino, kad tas nukryžiuotasis, pažemintasis, išniekintasis, iškentėjusisis yra karalius ir prašo jį priimti į karalystę. Ir Kristaus sostas tai nėra rūmai, Kristaus sostas tai nėra prabangios kėdės, bet jo sostas yra kryžius. Ir štai už tai šitaip yra vaizduojamas.
Imame vieną klausimą, kuris atėjo.
Daugiau reikėtų akcentuoti, kad tai yra ne kryžius su nukryžiuotoju, o tiesiog Kristaus karaliaus kryžius.
Atkeliavo žinutė iš Kauno, mums rašo Marija, garbėzu Kristui, ačiū už jūsų tarnystę, norėjau paklausti, ar teisingas poelgis morališkai, dvasiškai, ar teisinga žmogui švelniai užsiminti, jog negalima eiti komunijos, nepriejus iš pažinties 10 metų ar daugiau?
Labai teisingas, labai reikalingas ir jeigu tikrai tai yra daroma taip švelniai neužgaunant ir dar rekomenduojant žmogui, primenant žmogui, kad nes tikrai mes ir meldžiame visada, kad tavo kūno kraujo priėmimas viešpatė neužtraukia man teismo ir pasmerkimo, bet degul gydo ir saugo mano dvasę ir kūną ir žmogus susivienydamas, susijungdamas su Dievu turi būti atlikęs tą apsivalymo žingsnį.
Ir aišku, geriausia būtų tai priminti ne tada, kada žmogus jau stojasi, eina
žinoma
į eilę, nes irgi žinoma taip gaunasi. Geriausia būtų apie tai kažkaip pakalbėti iš anksto, kad ir žmogus turėtų laiko ir pasiruošti, ir nueiti iš pažinties.
Ir apskritai mes labai mažai kalbame savo tarpę su artimaisiais, liūdėjame apie tą pozityvę reikšmę iš pažinties. Žinai, kartais kai kurie žmonės tą iš pažinties, ai, nu, va čia reikės iš pažinties, va čia kažkaip tai labai užslaptinam, tarsi susigėstame, tarsi slepiame tą dalyką, bet išpažinti, kad taip, esu nusidėjėlis ir man jos reikia, bet ką aš atrandu, kokią gelmę, kokią laimę, kokią meilę atrandu, kokį grožį, gerovę, ramybę kokią atrandu. Vat per išpažinti keičiasi mano gyvenimas, aš per išpažinti įgyju naujas jėgas, atsistoti, eiti, keltis. Aš patiriu besąlygiška Dievo meilė man skiriama ir jo atleidimą ir tai, kad jis myli mane tokį, koks aš esu šiandien čia dabar. Tai iš tikrųjų turime spinduliuoti džiaugsmu dėl to ir dėkingumu dėl to, kad galime eiti ir turime eiti iš pažinties.
Su šventom kalėdom. Kaip elgtis? Kunigas pasako, giedosim garbės himną, o choras gėda kitą, kurio nemokam.
Vatikano dabar yra labai aiškios instrukcijos, kad garbės himnas turi būti garbės himnas. Ir pavyzdžiui, jeigu kartais tenais užvedamos kokios nors, pavyzdžiui, dabar gėdosim garbės himną, o pavyzdžiui, tenais užgėda glorija, glorija, avinėlį tau garbė, ar dar kažkas, tai yra visiškai nieko neturi bendro su garbės himnu. Garbės himnos turi būti atitikti tą tekstą. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė, geros valios žmonėms. Šloviname tave, aukštiname tave ir taip toliau. Visos penkios pagrindinės giesmės, tai yra Kyrija, viešpatė pasigailė, garbės himnas, kredo, sanktus, šventas šventas ir Agnus Dei Dievo avinėlis, jie yra šitos pagrindinės, esminės šventųjų mišių liturgijoje giesmės, kurios netgi yra nepakitusios ir nereformuotos ir po antro Vatikano susirinkimo atliktos reformos, jos negali būti keičiamos reiškia, kokiomis nors kitokiomis panašiomis giesmelėmis, ar kurios visiškai neturi nieko bendro su tuo tekstu, kuris yra šiuose. Nes jeigu tik yra vienas žodis glorija, glorija, arba garbė, garbė, tai dar nereiškia, kad tai yra tas garbės himnas, kuris yra patvirtintas Romos mišiole.
Čia tik tai galbūt galima, aš nežinau, viena iš galimybių klausime buvo, kad buvo...
Ką daryti?
Nebent
sukalbėti
išmoko, išmoko choras naują variantą Gloria. Tai irgi yra galbūt, arba, pažiūrėjau, užgėdojo latiniškai Gloria, sako, kad nemokam, tai...
Galima tada tyliai sukalbėti, turint maldaknygę, jeigu žmogus nemoka lotiniškai, bet tai yra lotinių kalbos giesmės yra iš tikrųjų na, ypatingos savo grožių, didingumu ir, ir tuo pačiu primenančios, kad mes esame Romos katalikų bažnyčia, tai yra lotiniškoji katalikų bažnyčia, ir tai ne Lietuvos bažnyčia, bet visuotinės bažnyčios dalis esame. Taigi, šitos giesmės lai skamba, o tuo metu žmogus gali sukalbėti, jeigu nori tą himną, arba tiesiog paklausyti to grožio jungtis į melodiją, į maldą savo mintimis.
O jeigu tai yra lietuviška, kita nauja garbės himno nu, variacija, variantas, tai su laiku ir aišku gražu, kad chorai nepasilieka vien tik ties tom pačiom melodijom. Kad jeigu suranda gražią naują, kad mokosi, tai tikrai yra pagirtina ir džiaugiamės tais vargonininkais, kurie tu rūpinasi. Tai truputėlį lukterti ir per eilę sekmadienį, nes manau, kad tikrai ilgai gėdosi, išmoksite galėsite kartu gėdoti. Tai čia vėlgi truputėlį neaišku buvo, kur reikėjo sudėti akcentus. Mes turime dar vieną skambutį ir mums paskambino Jonai kas?
Marija iš Marijampolės.
Kaip gražu.
Marija iš Marijampolės, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui su šventom kalėdom.
Jūs ir jis sveikina.
Norėjau paklausti dėl švenčiausių sakramento adoracijos prie išstatytų sakramento arba prie tabernakulio. Ar būtina va, kiekvieną kartą eiti iš pažinties kasdieną, ar tiems, kurie dažnai eina? Pavyzdžiui, kartą savaitę, kas dvi savaitės. Ar būtina išpažintis kiekvieną kartą?
Kiekvieną kartą prieš ką?
Prašau?
Kiekvieną kartą, jūs sakote, ar būtina išpažintis kiekvieną kartą, tai kiekvieną kartą ką darant?
Nu, kiekvieną kartą ką darom. Jeigu adoruojam švenčiausiai sakramentą, kad gautume visuotinius sąlaidus.
Gerai. Dėkui Jums už klausimą. Kunigė Mariau.
Man to, kad žmogus, kad gautų visuotinės atlaidus, turi būti malonės stovyje. Ir jeigu einama yra dažnos iš pažinties, o girdėjau, kad gerbiama Marija eina iš pažinties jau kas dvi savaitės, tai ir tikrai gyvena tą tikrą krikščionišką, autentišką gyvenimą. Tikrai jau nesufantazuosi paskui. Aišku, kiekvieną dieną gali eiti iš pažinties. Aš kartais atsistoju po klausyklos langelio ir nueini, praeina 5 minutės ir vėl jau gali eiti iš pažinties, bet tada, nu, kažkur tai žmogus turi būti saikas, tada visas gyvenimas bus tik nuolatinį iš pažintis. Va, bet taip tikrai yra bažnyčios jau dvasios tėvų, jeigu yra sunki nuodėmė, yra samoningai padaryta nuodėmė, kuri turi sunkias pasekmes ir atskirinti, tai žinoma, žmogų nuo Dievo, tada tikrai jau einame kuo greičiau iš pažinties ir ją išpažįstame, nes tai yra mirtina nuodėmė, kuri veda žmogui į santykio su Dievu arba Dievo vaiko tą tokį numirimą, atsiskirimą. Bet jeigu tai yra lengva nuodėmė, jeigu tai yra mūsų yda, tai tikrai užtenka žmogui krikščionišką gyvenimą gyvenant kas dvi savaitės, štai einate iš pažinties ir gaunate ir visuotinius atlaidus ir ypatinga Dievo malonė ir melskime toje adoracijoje pašaukimų į kunigystę, kurių šiandien taip reikia Lietuvai.
Prisiminkime, kad galima gauti visuotinius atlaidus ir melžintis rožinį su apmąstymais.
Ir Dievo gailestingumo vainikėlį.
Bet čia prieš švenčiausią sakramentą. Kai sugrįšime dar kartą, laukime toliau skambučių, pirminu telefonas 837-32-3230, 837-32-3230. Dabar perėsime prie trumpų žinučių, kurias toliau galite siūsti telefonu 865-049-107. 865-049-107. Grįžtame dar kartą prie viso gyvenimo išpažinties. Klausimas skamba taip. Jeigu antrą kartą atliekama viso gyvenimo išpažintis, ar būtina kartoti nuodėmes, kurios buvo atleistos pirmosios viso gyvenimo išpažinties metu, mūsų klausia Zita iš Kauno.
Dievo gailestingumas atleido viską, nieko nebeliko. Jūsų sąžinė po išpažinties yra tokia švari kaip kūdikio, va ką tik tai gimusio. Tai reiškia, o kartais piktas dvasios gali būti labai tokia pagunda. Suabejok Dievo gailestingumu, suabejok išpažintimi. Nu, tu toks esi nusidėlis didelis, kad tu reiškia, čia tau netleido.
Tikriausiai Dievas nesugebėjo tuo metu atleisti.
Tuo metu Dievas nesugebėjo atleisti. Jeigu išpažintis buvo atlikta, viskas yra jums atleista. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, žmogus gailisi, nu, net negailisi, bet jaučia tam tikrą, kad nu aš esu nusidėlis ir kažkaip tai tas mano, kaip toj psalmį, mano kaltė man vis prieš akiste bestovi, reiškia, ir tu jos negali atsikratyti. Daryk atgailos darbus, dalink vargšams išmaldą, eik į piligriminę kelionę, kažkokius tai, reiškia, taip esu nusidėlis ir tada daryk atgailos darbus, kurie, pažiūrėkit, seniau tie visi, reiškia, karaliai, įvairūs karžygiai ir visi kiti, kur gyveno audringus gyvenimus, paskui, kai pradėdavo gailėtis, nu tai ką jie darydavo? Bažnyčias pradėdavo statyti, ne, kaip pacas, ne, ir sako, ar palaidokit vat mane va čia va prie bažnyčios durų, kad eidami žmonės gramdytų mano paminklą ir ten parašykite, kad čia guli nusidėjėlis pacas. Ne, tai tas yra ir Vilniaus Petro Povilo bažnyčioje, ir tas pats yra Pažaislio bažnyčioje, taigi vat čia žmogus vat supranta, kad jis yra nusidėlis ir prašo vat tokio dalyko. Tai ne tik išpažintis, bet ir atgailos darbai ir jūsų tokie gali jums padėti kažkaip tai, na, įprasminti tą savo nusidėlio likimą.
Nu kągi, tai puikus
galėtų nusidėlio, kurio pasigailėjo Dievas.
Puikus galėtų būti paraginimas prisidėti prie Marijos radijo koplyčios statybos.
Labai puikus. Labai, labai geras, labai puikus. Nu tik tai tiek, kad tu prie Marijos radijo jau negalėsi pasilaidoti.
Na, pasilaidoti ne, bet prisidėti tikrai. Visą informaciją galite surasti marijosradijas.lt skiltyje parama. O dėl dar to atleidimo, tai čia truputėlį, va, pirmas sako, kas buvo atleista pirmosios viso gyvenimo išpažinties, tai jeigu jau žiūrėsime taip visiškai teologiškai, tai tuo metu, kai jūs atlikote viso gyvenimo išpažinti, jums buvo atleistos normaliai nuodėmės tik tai tos, kurios buvo nuo paskutinės išpažinties. Visi tie, vat, kaip sakė, įvardinimai yra dar kartą išpažįstant Dievo gailestingumą, bet to, kaip kunigas Marius sakė, kas jau buvo atleista, antrą kartą nereikėjo atleisti. Tai jeigu jūs norite eiti antrą kartą viso gyvenimo išpažinties, pirmiausia, na, reikėtų savo užduoti klausimą, kodėl jūs norite eiti. Pagal, na, vat, skaitykime, tokias tradicijas, tai, na, tokia išpažintis dažniausiai daroma tada, kada yra daromi labai svarbus gyvenimo sprendimai arba ruošintis pakeitimams ir greičiausiai daugelis kunigų yra, pavyzdžiui, atlikę viso gyvenimo išpažinti prieš diakonato šventimus arba prieš kunigystės šventimus. Kaip apsisprendimą išpažįstant Dievo gailestingumą yra, na, parodyma dar kartą, kad tikime ir norime eiti su juo visiškai tyri ir švarus. Tai bereikalo tam tikrą prasme arba, na, galbūt kartais skrupulų varginamiems eiti, na, viso gyvenimo išpažinties tikrai nereikia. Tai čia tikrai reikia žiūrėti, kokia yra svarba.
Jeigu žmogus buvo nuslėpęs, kartais nepasakęs, gėdijosi, pavyzdžiui, ir paskui tau išlenda gyvenime senatvėje, ar dar kažkur sapne kokiam, dar kažkaip kur, kokiais būdais ar prisiminimuose, netyčia iš niekur nieko, vau, tikrai neišpažino, tada taip žmogus išpažink. Arba abejoju, kad išpažinau ar neužpažinau. Kartais būna, žinai, pa žmogų vienu metu vienoks gailestis, pavyzdžiui, ne? Kad, nu, menkas gailestis buvo, kažką tai dariau ir nesigailėjau, o paskui išpažindavau, bet nebuvo nuoširdaus gailesčio, bet paskui po daugelio metų užėjo tokia nuoširdaus gailesčio už tas nuodėmės, na, jausmas, kad tikrai norisi tą dalyką iš naujo išpažinti ir dar kartą iš meilės Dievui na, prašyti atleidimo. Darykit atgailos darbus.
Kas mums paskambino?
Janina iš Veisiejų.
Vėl Veisiejų.
Taip.
Taip sako, garbė Jėzų Kristui.
Per amžius amin.
Klausime jūsų. Jūs jau antra iš Veisiejų skambinate.
Aha, aha. Aš čia noriu paklausti, aš nežinau, kada man eits iš pažinties, nuveinu, neturiu ko sakyti. Aš vieną gydienu, kasdien medžiuosi, Marijos radija pas mani, kasdien eina mišos, litanijos, viskas. Ir aš čia kiek metų dienų su nieku nesusipykau, nieko jokio piktumo neturiu. Ir nežinau, kas nuveiks, kas man sakys, kad nuveinu prie šitos, prie pas kunigų išpažinties.
Ačiū, ponia Janina.
Ponia Janina.
Ką mes galime jums patarti, žinote, skaitykite sąžinės sąskaitos klausimus, perskaitykite juos. Kitas dalykas, prisiminkite, kad žmogus nusideda mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Ir labai didelis dalykas yra žmogaus nepadaryti geri darbai. Ir kažkada tai sakoma, kad didžiausia kančia žmogui amžinybėje bus, tai ne tai, ką jis yra padaręs blogo, bet tai, ką jis nėra padaręs gero, neišnaudotos galimybės. Ar būti geru yra išnaudotos visos galimybės? Turbūt dar ne. Taigi šitas klausimas, reiškia, ar dar visur atlikau tai, ką galėjau atlikti, ar sušelpiau žmonės, ar dalyvavau parapijos gyvenime, ar mylėjau, ar, na, tikrai yra daugybė galimybių apsileidimų, kuriuos mes galime išpažinti.
Tai iš tiesų kartais žmonės tiesiog, na, tam tiksliai numoja arba nemato tame kažkokio blogio, tai tikrai tas pasirengimas ir pasižiūrėjimas, atradimas, labai džiaugiamės, jeigu tikrai tų nuodėmių bus nedaug, tai nedidelis nuodėmių turėjimas nėra priežastis retai, pavyzdžiui, eiti iš pažinties. Atėjus pasakyti keletą nuodėmių, jeigu, vat, kurias radote, tai irgi nėra blogai, o dažnai išpažintis jinai leidžia turėti visą laiką tyrą ir Dievo meilė atvira širdį, o to pačiu ir Dievo meilės, Dievo pagalbos, Dievo globos daugiau, todėl kad esame pajėgus daugiau jos priimti.
Turime vienas, dar... pavyzdžiui, vieną iš tokių galima sąžinės klausimų, tai yra, ar prenumeruoju taip pat ir katalikišką spaudą, ar skaitau šventą įraštą, ir ar domiuosi tikrai religiniu gyvenimu, ir ar esu skelbintis religinės tiesas.
Ar meldžiuosi už ganytojus? Jonai, kas mums paskambino?
Aleksas iš Kauno.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Klausimas paprastas. Kai mišių pradžioje ateiname ir būna atleidimas už nuodėmes, dalis tam mišių.
Taip.
Dabar kaip nesumaišyti ta didelė nuodėmė, nedidelė, už kurias nuodėmes atleidžiama, tai yra svarbu, nes paskui išpuiksti truputį ir atrodo, kad gali ir visas kaip ir atleis gali. Ir tada antras klausimas būtų komunijos priėmimas, kai iš pažinties negali prieiti, bet gali iškart po komunijos prieiti. Vieni kunigai tai praktikuoja, kiti ne, ir kartais susimaišai. Ačiū labai jums ir gerų
šventijų. Atsiprašau, turite menį, ką reiškia iš karto po išpažinties?
Po komunijos. Išpažinties įmas po komunijos. Uh-huh. Kartais nesuspėja ir sako kunigas, eik komunijos, švenčiausios sakramento, ir po to gali ateiti tik išpažinties.
Gerai, dėkui. Dėkui jums už klausimą. Tai pirmas klausimas dėl nuodėmių atleidimo per gailesčio aktą.
Tai nesumaišykime, išpažintis yra išpažintis, o Eucharistija, mišios yra Eucharistija. Matot, čia yra gailesčio aktas mišių pradžioje, tai yra tikrai likęs iš tų, vis tiek mūsų liturgija yra paimta iš Senojo testamento nemažai Jeruzalės šventyklos liturgijos. Ir visada einant atlikti apeigas, pamaldas, visada būdavo apsiplovimai. Reiškia, prieš kylant į dangiškąją tikrovę visada būdavo atsiprašymai. Ir ypatingai tas labai gražiai jaučiasi senosiose iki Vatikano reformuotose mišiose, kad kunigas gailesčio aktą atlieka prie presbiterijos laiptų. Jis tarsi prieš kildamas aukoti auką meldžiasi nuodėmių atleidimo labai nusižeminęs, nes tai yra apsivalymas. Ir taip pat prisiminkime tuos, kurie vis eidavo pas Kristų stebuklų įvykdavo, ne, kur, ir man atrodo, ir tas aklasis Bartimiejus ir kiti, kur prieja, sako, viešpatie, pasigailėk manęs nusidėlio, pasigailėk manęs. Reiškia, mes einame arti Dievo slėpinio, pirmiausia, apsivalydami ir išpažindami savo nuodėmes. Tai čia yra nusižeminimo tokia laikysena, bet tai nėra išpažintis taip, yra ten kunigas meldžiasi dėl atleidimo ir prašo, bet tai yra, na, tik tai, sakytumėm, tai yra tam dalyvavimui, kad mes į Dievo akivaizdą galėtumėm ateiti švarus, tyri ir būti jo akivaizdoje. Nes tai dangiškoji liturgija, tai yra dangiškosios tikrovės, kur mes būsime, dangiškosios liturgijos, kur mes būsime tyri ir švarus be nuodėmės į provaizdis. Tai yra, o išpažintis jau yra tikrai labai sąmoningas ėjimas ir išpažinimas savo nuodėmių ir prašymas viešpaties atleidimo. Dabar sunki lengva nuodėmė, tai jau čia daug kartų minėta, tai kad sunkiai nuodėmė įgauti, žmogus turi parodyti laisvą, kad būtų sunki nuodėmė, tai turi būti laisva valia, sąmoningas apsisprendimas darant blogą ir labai sunkus dalykas, ne, kuris ten ar vagystė, ar paleistuvystė, ar sąmoningas šmeištas, melas, pažeminimas, mokesčių sukimas ir visi kiti dalykai, čia 10 Dievo įsakymų mes jau juos dabar nekartosime. Tai yra, kai atitinka ir laisva valia, ir sunki materija, ir supratimas visas, o lengva nuodėmė jau kažkuri tai sąlyga iš tų yra neišsaugota, bet būtent čia nereikėtų supainioti Eucharistijos su atgailos sakramentu. O taip pat dėl tos komunijos, tai, na, čia labai gražiai yra sakoma, kad komunija tai nėra prizas už atliktą išpažinti, bet vėlgi iš kitos pusės turi būti tam tikra vienovė, na, kad mes einame tikrai išpažinties ne dėl to, kad mums kaip prizas už išpažinti būtų duodama komunija, bet tikrai priimti tyrą širdį ir vienytis su viešpačiu pašvenčiamoje malonėje. Tikrai tai yra labai, na, vertinga, ir jeigu mes pasižiūrėtumėm į mūsų šventųjų gyvenimus ir dvasios mokytojų gyvenimus, tai jie vienareikšmiškai sako, kad iš tikrųjų, kad žmogus turi apsivalyti, priimti komuniją, atlikti išpažinti, būti tyras, švarus ir tada artintis prie švenčiausios puotos, prie švenčiausio avinėlio, prie Jėzaus kūno.
Matau, čia dar reikėtų atsiminti, tą truputėlį požiūrį į išpažinti. Neretai žiūrima išpažinties įjimą kaip įjimą tada, kada nebegaliu priimti komunijos. Jeigu yra situacija, kurioje nebegaliu priimti komunijos, tai savaime, aišku, eiti komunijos, o po to eiti iš pažinties, jokių būdų negalima. Bet jeigu, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie dažnai eina iš pažinties, ne, nežinau, savaitė, kas dvi, kas mėnesį, ir jie per tą laiką nėra padarę tokių nuodėmių, kurios, vat, mes žiūrime ir teisiškai, kaip sako, kurios būtų vadinamos tikrai sunkiomis ir prie kurių nebegalėtų priimti, bet žmonės iš meilės Dievų, iš to, kad nori gyventi su juo visą laiką santaikoje, nori prieiti iš pažinties ir tuo metu negali, o, pavyzdžiui, dalyvaujami šiuose ir po to turi galimybę. tai jie tada prieina komunijos ir eina iš pažinties, bet čia mes turėtume, matot, labai aiškiai atskirti. Jeigu širdyje jaučiu, kad nebegaliu eiti priimti komunijos, tai netgi kažkam paraginus, kad maždaug jūs dabar nuokit komunijos, o po to teisit iš pažinties, natūraliai mes pagal savo sąžinę turim vadovautis, mes neturėtume to daryti.
Taip, ir plus kitas dalykas, žinot, iš tikrųjų dar yra egzistuoja dvasinė komunija, kurią mes galime priimti, ateik pas mane viešpatė dvasiniu būdu, šiuo metu pas tave negaliu ateiti, negaliu priimti tavęs šventojo komunijoje, bet prašau tavęs ateik pas mane dvasiniu būdu, mes tą dvasinę komuniją esam šiek tiek primiršę, o jinai yra labai nepaprastai svarbi vienijimasis su viešpačiu Jėzumi. Ir iš tos pusės prisiminkim, kad apskritai seniau buvo tokia praktika, kad žmonės labai retai kada komuniją priiminėdavo. Tai aišku, tai nebuvo gera praktika, bet vėlgi į kitas kraštutinumas, kad žūt būt reikia priimti komuniją, tai tikrai nėra, reiškia, nėra griežtai privaloma, jeigu tu dalyvauji šventose mišiose, kad jau žūt būt turi eiti ir priimti švenčiausiai sakramentą.
Bet skatinama.
Bet skatinama. Sakai,
yra tikrai teisingai, sunku suprasti žmonės, yra, kurie nu, dažnai eina ir iš pažinties ten, pavyzdžiui, kartą mėnesį ir komuniją priima tik po iš pažinties. Ir, pavyzdžiui, jeigu ateina ten kitą dieną arba po savaitės, tai jau sako, aš nebepriemu komunijos. Tai tikrai man keista, jeigu žmogus gali priimti ir nepriema. Jeigu negali ir nepriema, tai taip.
Jo, bet aš, pavyzdžiui, žinau tokių žmonių, kurie augina savyje tokį, kaip pasakyti, eucharistinį badą. Reiškia. Jie eina į bažnyčią ir dalyvauja mišiose ir visa kita, bet taip nori išsijilgti. Reiškia. Nesako, nu, man komunija tai tokia yra labai, labai ypatinga šventė, labai ypatinga diena, labai ypatingas dvasios nušvietimas ir sako, aš nenoriu, kad tai pasidarytų kasdienybę, nors aišku, Jėzus nori visą laiką pas mus ateiti, tai čia galbūt kartais žmogaus ir tam tikra yra ir net ir kažkokios puikybės gali būti išraiška.
Na, aš pažiūrėjau, tikrai nepritarčiau tokiam, sakyčiau, mokykis švęsti kiekvieną dieną. Ir tas, nu, mes vėlgi su dabartinimas ir prisiminimas, ėjimas, einant komuniją, suprasti, ką priemu ir tas atsakymas, amen, labai aiškiai išpažįstame, kad tikrai tai priemu, po to skirk laiko apgalvot, apmastyti, tai čia yra tikrai būdų, tai, nu, atrodo, tas dalykas kaip ir gražus, kas žmogus nori išalgti, bet tuo pačiu mes augdami ir bręsdami turim išmokti, išalgti, na, kiekvieną dieną arba tada, kiekvieną kartą, kai dalyvaujam, čia, žinot, truputėlį mato irgi būtų va toks, nu, nežinau, pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad jūs ateinate į mišes ir kunigas sako, žinote, aš šiandien mišių neaukosiu. Žinote, aš nejaučiu, aš noriu, va, kad truputėlį va, labiau pasilgčiau mišių, tai šią savaitę aš mišių va, neaukosiu. Tai truputėlį matyt greitai būtų paskaminta vyskupui, pasakytų, kas šis to kunigu darosi. Mes ateimėm mišes, o jisai neaukojo mišių, nes va, nori, kaip sakant, va čia kažkaip priaugti, tai tikrai aukime, bet to pačiu naudokime.
Bet reikia to pačiu budėti dėl to, kad yra kitas dalykas, kur labai nulengvintas tas komunijos priėmimas yra, nes kai kurie žmonės, eina visi, tai gal ir aš galiu eiti, tai net nesupratimas čia.
Tai čia jau kitas kraštutinumas. Taip. Gerai, mes priimsime paskutinį skambutį iki pertraukėlės ir kas mums paskambino?
Edita iš Šiaulių.
Garbėzu Kristui. Dėkui už kantrybę.
Ačiū. Norėčiau paklausti tokią klausimą, kurį nelabai žinau, kaip teisingai suformuluoti, su girdėjus, bet nelabai prisimenu tiksliai, kad niekada nebus atleista, kaip ir papiktinimas šventai dvasiai, kad Dievo tėvo papiktinimas ar kitas žodis bus galimas atleisti. Prieš Jėzų Kristų taip pat galimybė, kad bus atleista, bet prieš šventąją dvasę niekada. Norėčiau suprasti, koks tas papiktinimas šventosios dvasės.
Gerai.
Kas tai yra?
Gerai, dėkui. Suprasti. Dėkui, ponė Edita, yra šventajame rašte apie tai rašoma.
Tai jūsų kunigė dabar.
Tai mes, kai kalbame apie papiktinimą šventąją dvasę, kalbame apie samoningą atsisakymą priimti Dievo. Samoningą Dievo atmetimą. O tai reiškia, kada suvokiu, kad tai yra Dievas, suvokiu, samoningai apsisprendžiu ir laisva valia tai padarau. Va čia yra tas neatleista dėl to, kad, na, va čia paradoksas. Na, Dievas ne tik, kad taip pamilo žmogų, kad tapo žmogumi, tai pasaulį taip norėjo išgelbėti, bet tuo pačiu taip myli žmogų, kad dovanojo jam laisvą valią, kurią gerbė ir dėl kurios apriboja savo visą galybę. Ir štai šioje vietoje prieš antąją dvasę tai yra žmogus samoningai, laisva valia, atsisako visiškai Dievo, suprasdamas ir suvokdamas, ką jisai daro. Tai va toks dalykas negali būti atleistas dėl to, kad žmogus pats pareiškia savo valią ir Dievas, na va šioje vietoje sakom, tarsi paklūsta žmogui ir sako, tvarko, tu apsisprendi, tu žinai, ką tu darai, tai tu gali gauti tai, ko tu nori. Jau. Tai šioje vietoje mes padarykime pertraukėlę.
Dar aš tik tai dar noriu sėpti, kad kiekvienas žmogus yra šventosios dvasios šventovė, žinai, ir mumise gyvena šventoji dvasia, ir vėlgi ta papiktinti turbūt tą šventą dvasią, tai irgi gali, bet jau interpretuoju, pavyzdžiui, ir nepriimti žmogaus kaip Dievo paveikslo, jo asmens orumo, jo ypatingo sukūrimo ir jame gyvenančios šventosios dvasios, irgi tai yra, gali būti labai ryškiai stiprus šventosios dvasios, na, įžeidimas ir papiktinimas, nes mumise gyvena šventoji dvasia ir tuo pačiu tikrai papiktinimas, tai turbūt biblinėje prasmėje kaip ir naudojamas, reiškia, piktam, ir tai yra ne taip naudojama kaip Dievas trokšta, kaip Dievas duota, tai Dievas duoda, tai mes irgi galime ir irgi šventąją, na, dvasę papiktinti, pavyzdžiui, nematydami Dievo gailestingumo kitų žmonių gyvenimuose ir sakydami, kad va šitie va blogi, tai čia jau jie niekada nepasikeis, jau jie niekada neatsivers, tai irgi dvasios papiktinimas, nes šventoji dvasia veikia ir dirba, ir didžiausi nusidėjėliai atsiverčia ir turėkime viltį.
Jūs klausotės laidos Klaus drąsiai, kurioje jūs klausimus atsako kunigas Marius Talutis ir aš kunigas Povilas Narijauskas.
Čia Marijos radijas.
Pirmasis klausimas štai toks, sako, garbė Jėzui Kristui, atlikau išpažintį. Po 2 dienų turėjau šventę ir stipriai atšvenčiau. Skliuselėse padauginau šnapso. Ar dabar vėl turiu eiti išpažinties?
Jeigu žmogus nieko kvailo nepadarė, tai ir kokių kvailysčių nepridarė, tai išgėręs labai, tai turbūt gal nebūtinai iš karto bėgti. Dabar, jeigu jis buvo alkoholikas ir buvo pasirašęs, jau pasižadėjęs nebegerti ir sulaužė savo įžadą, tai vėl, nu, o čia, kad jisai išgėrė, suprato, kad blogai padarė, tai čia nėra, reiškia, ir su tuo, jeigu jis savo nepakenkė ir kitiems nepakenkė, tai gali palaukti iki ilgesnį laiką.
Na, bet įtariu, jeigu žmogus klausia, vadinasi, na, kažkas kirba, tai jau geriau tada eiti. Ir ypatingai greičiausiai žmogus jau turi ir šeimą, tai greičiausiai buvo skandalas ir su žmona, ir susirugavojo, ir susipyko, ir jau čia prasideda. Tai tokiais atvejais, žinot, jeigu jau knimba, kad reikia, geriau nueikite.
Jeigu o žmogus, patojo, iš tikrųjų, jeigu jau tavo gyvenimo alkoholis greuna, ir tu praloši, greuna santykius, greuna darbą, greuna tavo asmenybę, tai jau žmogau, reiškia, tada jau, kaip sako, neik su velniu obuoliauti, jau eik ir greičiau kovok su tuo. Ir taip, bet jeigu tai nėra greunantis dalykas, tai...
Bet kokia, tai jeigu ką, nueikit geriau iš pažinties ir pasiklauskite, nes dabar mes negalime jūsų tiesiog užklausti, paimti, o kokia situacija buvo, o kas yra, o ten kunigas galės jūsų užklausti. Tai
paimti ir narplioti, kai mūsų laukia nekantrus klausytojas.
Ne, mūsų klausytojai visi yra kantrus, už tai mes jums ir dėkojame. Taip, matau, tai tikrai kantriai laukia. Jonai, kas paskambino?
Pranutė iš Vilniaus.
Va štai.
Garbė Jėzui Kristui. Jūs gal galėtumėte pritildyti savo radio imtuvą?
Jau nebekalba radija.
Taip, gerai, per amžius.
Aš norėjau paklausti apie giesmės. Ar jau nepalaidotos tos visos gerosios giesmės iš kantičkų, kaip vadinama, ar iš giesmynų? Dabar nežinau, aš suprantu, kad bažnyčioje norima pritraukti jaunimą, tai leidžiama ten to mergytėm spygaut. Nu, jos tenai, žinot, mes gėdojom daug metų bažnyčioje, tai man, nežinau, sako, kad ką ten mes užminėm tausies, kai nėra klausos.
Ačiū labai.
Bet čia tai geriau meškų užminti.
Atsakyk.
Nu, tos mergytės
jau žinom atsakymą, ponia. Mes jau žinom jums atsakymą. Reiškia, ačiū Pranutai. Pirmiausia, tos giesmės visos senosios, kantičkinės, įvairios kitos giesmės gražiausios yra nepalaidotos, yra labai gerbiamos ir mylimos, tai vienas dalykas, bet antras dalykas, nėra gražu ir mandagu eteryje komentuoti kito žmogaus gėdojimą, ar jis ten spygauja, ar jis rėkauja, ar ten jisai kaip nors gėda, kaip katinas tvoroji užstrigęs, reiškia, tai jau čia palikime, reiškia, tokiai tyliai nuomoniai, gerbkim ir džiaukimės, kad dar ateina žmonės gėdoti. Iš kitos pusės, aišku, geras skonis ir aukštas lygis visada mums yra iššūkis. Ir bažnyčia šiandieną, ypatingai po jaunimo sinodo, dabar yra tikrai pabrėžusi tą dalyką, kad liturgijoje ten pataikavimams, kad padaryti ten liturgiją kažkokia tai labai šiuolaikiška, modernia ir su samba elementais tikrai bažnyčia to dalyko neturi, tai, bet visa tai yra kelionė, bet neturime mes irgi tų žmonių kaip nors jų žeminti ir vadinti spygauti ir tenais kitaip kniaukti.
Tai šiaip jau dažniausiai parapijose yra būna ne vienerios mišios. Ir tada taip, kaip, pavyzdžiui, mes kalbam ir apie radiją, kai paros laike stengiamės leisti visus stilius, kuriamis yra atliekama liturginė muzika, religinė muzika, dvasinė muzika, ir ten yra ir jaunatviškų, ir nejaunatviškų, ir klasikinių kūrinių. Taip ir dažniausiai būna ir parapijose, kad yra keletą mišių, tai vienose mišiose yra gėdamos vienokios stiliaus giesmės, kitame kitokios stiliaus giesmės, trečiose mišiose trečiokios stiliaus giesmės. Ir parapiečiai yra laisvi pasirinkti. Jeigu parapietis ateina ir sako, kodėl man patogiu metu, kad aš ateinu bažnyčios, gėda ne tas giesmės, kurios aš noriu, tai na, aš galiu prisitaikyti tada arba priimti patogų savo laiką ir tas giesmės, kurios skamba, ar imti tą laiką, kuris yra kitų mišių, kur gėda man patinkamos giesmės. Vėlgi tas pats, tai čia pasakyt, kad vien tik tai.
Arba, žinot, gal kartais žmogui gali būti, pavyzdžiui, autobusas važiuoja, tai jam kitas laikas galbūt netinka, arba ten kas nors, pavyzdžiui, kaimynai važiuoja, jo neatveža vyresnio amžiaus žmogaus. Ir aš irgi nesu mylėtojas tų visų, reiškia, sambinių ir kažkokių tenais kitų giesmių, bet yra mano skonio problema, bet aš visada meldžiuosi tyliai ir kantriai, kai išgirstu tenais, kaip mojuoja rankomis ar ten su gitaromis, reiškia,
mojuoja su gitaromis,
groja, sakau, viešpatė, meldžiu tave, suteik jiems malonę, kad jie pamiltų vargonus ir pamiltų, reiškia, giesmes, Jėzau pas mane ateik, žinom, širdį tokią. Jie Jėzų labai myli, tai ir visos, kai myli Jėzų, tai ir visos giesmės yra, reiškia, tau gražios ir mielos.
Šitas pusės, žinot, čia yra priimimas kito kitokio. Ir dabar, na, kartais vat, būna tokie priekaištai. O jūs, kaip jūs galvojate, nejaugi manote, kad klebonui visi stiliai yra patinkami, tai yra, kad jam visi stiliai patinka. Arba visi pamaldumai, pavyzdžiui, patinka. Pavyzdžiui, jūs kviečiate, pavyzdžiui, kleboną ateiti, melsis, pavyzdžiui, nu, rožinė, ne? O aš jūs sakysiu, žinote, o rožinės ne mano malda, aš mėgstu litaniją. Ar tenai mėgstu kryžiaus kelius, va čia man yra rožinės, tapsia, aš nieko prieš, bet nu ne mano, tai aš neįsiu. Tai, manau, irgi tada, kaip sakant, susipiktinsite ir sakysite, kaip čia dabar klebonas atsisakė ateiti kartu pasimelsti rožinę, arba atsisakė kartu ateiti pasimelsti kryžiaus kelią, arba bet ką kita, kažkokia, nu nesvarbu, kokia tai būtų, nesakytų, čia yra ne mano stilius. Tai šioje tarnystėje mes, kunigai, kaip sakant, nuolankiai priemame visas tas formas, neskirstami čia, mums tai patinka asmeniškai ar ne.
Šiais metais popiežius Pranciškus pabrėžė labai gražiai urbėt orbi žinia, kurios pirminis žodis buvo brolystė, kad Kristus atėjo pasaulį skatindamas brolystę, kur gali sugyventi įvairių kultūrų, įvairių tautų, įvairių religijų žmonės. Ir tai yra sugyvenimas. Ir mes iš tikrųjų mokėmės per tuos dalykus. Mes mokome priimti kitą, toleruoti, džiaugtis kitur, Dievui dėkoti, kad dar kažkas ateina, meldžiasi ir tikrai šlovinti jį.
Gerai, mes turime dar vieną skambutį.
Mums paskambino Veronika iš Prienų.
Garbės Kristui.
Per ažius, amen, nusidžiai dėkoju už tokias geras laidas, o ypatingai kunigui Marijui Talučiui, kaip jis gražiai gaivina tą kraštą, kuriam dirba. Ir kaip gaila, kad mažai ten pasinvažiuoja, ekskursijas galėtų daugiau organizuoti ten. Ką tai reiškia tos etninės žemės, kad paaiškintų. Paskiau dar laidelė, kad būtų, kas rūpi senjoram, kaip paskambina vyresnė, sako, čia jaunimui. Tai vis tiek labai daug ką turėtų papasakoti senjorai. Kaip jie maži buvo, kaip jie jauni buvo, kaip jie tikėjo, kaip jie dėl Jėzų gardino. Paskiau, kad būtų. Dar būtų laida vaikučiams, kaip gražu, kiek vaikai gėrio turi, kaip jie papasakotų, kaip jie myli Jėzų.
Tai laukime laidų vedėjos, kuri galėtų apsiimti. Taip, šitos jau pusantrų metų ieškome.
Gal atsiras. Paskui labai gražiai vaikučiai tiesiog pamoko suaugusius anukėlis. Vieną kartą, nu, kokių 5 metų, kur gal buvo, eina pro medinus žiūrę, sako, močiutė, jei aš jį pabučiuosiu, ar jis atgytų. Kaip vaikai jau myli gamtą.
Štai atsakas jis, į tą, kur sakė, kad daužo reiškia krūmus.
O yra vaikučių, kurie apkabino medį, pabučiavo jisai. Sako, ar atgys tas medis. Tik ir gėrio turi vaikučiai ir jie papasakotų. Ir kaip jie Jėzų myli.
Tai šitą mes jau supratom. Kaip aš sakiau, tikrai laidos vaikams nėra ne todėl, kad galvojame, kad jos neverta turėti, tiesiog nerandame žmogaus, kuris ne tik kūrybą, bet ir tikėjimu galėtų tą laidą vesti. Ar turite kokį klausimą?
Klausimą, kad truputį apie etninę žemės, ką tai reiškia. Ar čia
Paaiškinsiu, gerbiame Veroniką, paaiškinsiu, o jūs savo ruoštų perduokit didžiausius sveikinimus prelatui Juozui Užupiui, garbingiausiajam Prienų monsinjorui prelatui. Tiesiog Prienų šio krašto jau, sakytumėm, patriarchui.
Labai geras jis yra.
Dabar dėl etninių žemių. Etninės žemės tai yra tos žemės, kuriuose gyvena tam tikros tautos žmonės. Ir būtent, nors yra kitoje valstybėje, bet ten gyvena lietuviai. Ir tos etninės žemės yra Lenkijos teritorijoje ir taip pat Baltarusijos teritorijoje. Lenkijos teritorijoje šiuo metu, na, etninėse žemėse, galima sakyti, gyvena maždaug, galbūt apie kokius 6000 lietuvių, kurie savo šeimose palaiko lietuviškas tradicijas, jų vaikų gimtoji kalba yra ne lenkų kalba, o lietuvių kalba, nors jie yra ir Lenkijos piliečiai, bet visi jie yra iš savo širdyje, jaučiasi, kad jie yra lietuviai. Lietuviškai kalba, lietuviškai dainuoja, lietuviškai meldžiasi, dalyvauja lietuvių kalba aukojamose šventose mišiose. Bet, reiškia, kas yra ypatingai svarbu, ypatingai Lenkijoje, tai būtent, kadangi ten nebuvo tokio žiauraus komunizmo, ten nebuvo nusavintos žemės, nebuvo, dabar neatsirado tokių baisių monopolistų, kurie turi tenais dešimtimis tūkstančių hektarų, ten yra išlikusi žemės ūkio, kaimo kultūra. Ir už tai išlikusios daugybė įdomių tradicijų, kurios mums primena, tokį duoda suteikia vaizdą, kaip būtų atrodęs Lietuvos žmogus, jeigu nebūtų buvusi Sovietų Sąjungos okupacija. Nes atrodytų, kad Amerikoje yra taip pat išlikę tie laisvieji žmonės. Taip, jie yra laisvieji žmonės, bet jie yra lietuviai be žemės, jie yra svečiai. Tuo tarpu Punsko, Seinų krašto lietuviai, taip pat ir Smalėnų krašto lietuviai, jie nėra čia svečiai. Čia yra jų gimtoji žemė, jų tėvų, protėvių, jie niekur neatsikraustė, iš niekur neatbėgo, jie nuo amžių per amžius ten gyvena ir dar kartą gyvent, iš kartos į kartą. Taigi, bet tenais nebuvo tokio baisaus komunizmo, bolševizmo, ten nebuvo išnaikinti kaimai, ten nebuvo taip sužaloti žmonės. Ir todėl ten yra išlikusios tikrai visos tos tikrosios lietuvybės, katalikiškosios, krikščioniškosios lietuvybės gražiausios apraiškos. Verta tikrai važiuoti, pamatyti, ypatingai susitikti su vietinė bendruomenė, atvažiuokite į žolinės atlaidus, kada būna Mergelės Marijos švenčiama šventė, ėmimo į dangų rūpjūčio 15 dieną. Mokykloms labai verta atvažiuoti, nes yra galimybė mokiniams pernakvoti ir kelias dienas tikrai susitikti, pamatyti, kaip būtų atrodžiusi Lietuva, jeigu jos nebūtų taip suniokodęs komunizmas.
Gerai. Kodėl dabar suteikiant ligonių patepimą, patepimo sakramentą, lūpos nepatepamos aliejumi? Juk pagrindinės nuodėmės padaromos liežuviu ir jos pačios sunkiausios. Gal kunigai nebetepa lūpų hygienos sumetimais, tai nors virš lūpų kryželį padarytų?
Po antrojo Vatikano susirinkimo reformos šiek tiek buvo pasikeitė patepimo ligonių sakramento teologija. Tai reiškia, pirmiausia, tai jau nebelaikomas paskutinysis patepimas, o tampa ligonių patepimu. Ir formulėje buvo daugiau įvesta, iki Vatikano susirinkimo buvo daugiau atgailos momentas, nes kunigas sakydavo, šiuo šventu patepimu ir savo beribių gailestingumu te atleidžia tau viešpats visą, ką esi nusidėjęs žodžiais, visą, ką esi nusidėjęs mintimis, galvą tepa, visą, ką esi nusidėjęs darbais, rankas tepa ar net kojas tepdavo, paskui dar tepdavo, man todo, ir šnervės, ar kaip ten, vien žodžiu, iš viso būdavo daug tų patepimų, bet jie visi turėjo tam tikrą prašymą, maldavimą, kad te atleidžia tau Dievas visą, ką esi nusidėjęs, Dabar šiuo atveju jau yra taikoma ne tiek kaip atgailos meldimas, bet kaip tikrasis ligonių patepimas ir meldžiamas, taip, šiuo šventu patepimu savo beribių galestingumu, te suteikia tau viešpats savo dvasios malonę, kad tave iš nuodėmių išlaisvinta ir negalę maloningai palengvintų. Reiškia, irgi meldžiamasi nuodėmių atleidimo ir negalios palengvinimo. Todėl daugiau yra akcentuojamas vat, būtent patepimas aliejumi įprašant gydyti. Tai yra atitinka švento rašto mintį, kur Jokūbo laiške yra sakoma, kad jeigu kas nors pas jūs serga, te ateina kunigas, te pat tam žmogui bus atleista ir jis pasveiks.
Prisiminkime, kad nuodėmių atleidimas per ligonio patepimą yra suteikiamas per išpažinti. Tai yra neatskiriama ligonio patepimo dalis, įskyrus tais atvejais, kada žmogus yra ir nebesamoningos taip, būsenos.
Ir per absoliuciją, kurią kiekvienas kunigas gali suteikti, tai reiškia apaštalų sosto duota gale, kunigas suteikia visuotinius atlaidus ir atleidžia visas nuodėmis. Tai yra būtent jau tada yra naudojamasi apaštalo Petro autoritetu.
O mes turime dar vieną skambutį. Jonai.
Mums paskambino Janina.
Iš kur?
Garbėja Zikristai.
Per amžius.
Noriu pasveikyti pirmiausia su šventom kalėdom.
Dėkui.
Palinkėti jums begalinės sveikatos, kantrybės, išminties, šventosios dvasios malonių. Ir tiesiog toks biškių liudesys dabar kalėdų dar laikotarpė dėl leidžiamų giesmių. Vat ir dabar per jūsų pertraukėlę, tai aš jaučiuosi, tarsi būčiau kažkur Azijoje arba Afrikoje. Kodėl, kas kuruoja Marijos radiją giesmių giedojimą? Ir popiežius dabar tik visi remiasi labai į šventąjį tėvą, tai yra šventas, tikrai jisai bus paskelbtas šventuoju. Bet kodėl taip greitai mūsų lietuviai, kad ir kunigai, perkeičia skūrą ir tiesiog net kopijuoja popiežių. Girdėjau net, kad vienas kunigas pasakė, kad gerų pietų per Marijos radiją po šventų mišių. Nesvarbu, bet popiežius ypatingai konstatavo, kad atsigrėžkim į šaknis. Juk Marijos radijas yra transliuojamas iš Lietuvos, tiesa, į visą pasaulį, kiek suprantu. Kodėl Marijos radijas taip supasaulėja? Juk vakarai, kunigas vienas yra pasakęs irgi, modernus šiuolaikinis kunigas, sako, reikia, kad bažnyčia eitų su pasauliu. Vakarai nuėjo su pasauliu, kokie rezultatai. Dabar Lietuva irgi jau sovietmečių keitė skūrą, dabar net ir vadovai bažnyčios, kai kurie kunigai, yra nuostabių šventų kunigų. Taip greitai persiverčia. Kodėl? Kodėl nėra, ar juk nėra lietuviškos vakar vakare, klausiau irgi po 8 buvo, jaučiuosi tarsi Azijoje, juk sveikas Jėzau gimusi, Jėzus užgimė kalėdų naktį. Kur tos giesmės? Naktį žmonės miega daugiausia, gal tik seni visai nemiega, kuriems jau nebėra. Sveikame nebeleidžia miegoti, bet dieną aš negirdžiu niekados, kad kažką gėduotų tradiciško. Kodėl? Kas kuruoja? Ar mums rašyti raštą, arkivyskupui prašyti, kad būtų daugiau tradiciškumo?
Gerai, dėkui, ponė Nina, už jūsų klausimą. Tai, kaip sakant, arkivyskupui nei vienam, nei kitam galite rašyti, bet jie įtakos Marijos radijoje neturi. Marijos radijas nėra bažnyčios dalis. Už muziką tiesiogiai iš vienos pusės yra atsakinga mūsų muzikos redaktoriai, iš kitos pusės esu atsakingas iš tiesų aš. Ir kelintą kartą iškyla klausimas, kelintą kartą dar kartą ir jo šios laidos metu buvo atsakyta. Pirmas dalykas – tai kokybiškos lietuviškos muzikos su kiekviena diena vis yra mažiau ir mažiau, kurią mes galime leisti, nes vėlgi leidžiamai ir muzikai, ir visiems kitiems dalykams yra keliami tam tikri kokybiniai reikalavimai. Ir jeigu tai mes pradėsime leisti nekokybišką, mes galime prarasti ir dažnius. Dienos bėgė, nesutiksiu su jumis su tuo, kad niekada nėra leidžiama, tikrai nesutiksiu, todėl kad tikrai per parą yra išleidžiamos ir lietuviškos giesmės, ir tos tradicinės giesmės, ir lietuviškos modernios giesmės, ir klasikinė muzika, ir grigalinis choralas, visa tai yra tikrai išleidžiama, tai tikrai, nepykite, bet nesutiksiu su tuo. O lietuviškos muzikos bus daugiau tada, kada lietuvių atlikėjai tame tarpe ir tie tradiciniai daugiau įrašys. Nėrašinėja. Kodėl? Todėl, kad komerciškai neapsimoka. O jeigu jie nėrašinėja, mes neturime ką leisti. Perrašytų įrašų iš plokštelių ar tenai iš juostinių magnetofonų šiais laikais mes jau nebegalime per radiją leisti. Ir čia jau yra, kaip sakant, kokybės. Tai melskite, ieškokite sponsorių, kurie galės daryti tuos įrašus. Taip, ir su džiaugsmu tikrai leisime.
Jeigu mums gerbiama Janina irgi prisidės prie Marijos radijo studijos statymo savo malda ir savo auka, tai tikrai galima pasakyti, kad tada bus daugiau galimybių transliuoti ir įrašyti ir paleisti tą mūsų tradicinę muziką. Na, dėl palinkėjimo pietų po mišių, tai noriu perspėti, kad šventasis tėvas Pranciškus iš tikrųjų švenčia liturgiją labai susikaupęs ir susitelkęs. Ir po šventųjų jis šventose mišiose nedaro jokių intarpelių. Ten, žinot, kai kurie būna ten vardant Dievo tėvo viešpat su jumis ir tada ten sveikinu, tenais, vat, sveikinu čia tą, jokių, arba paskui ten po mišių ten dėkoju tam, jokios savilaidos, jokių interpelių ir interpretacijų. Tai, kas parašyta Romos mišiolė, tą popiežius perskaito ir taip meldžiasi kaip visa bažnyčia. Skanių pietų popiežius palinkė visą laiką žmonėms po viešpatės angelo maldos sekmadienis. Na, Kaune taip pat, kadangi jisai kalbėjo viešpatės angelo maldą ir jinai buvo transliuojama į visą pasaulį, todėl po viešpatės angelo maldos ir tie pietus atsirado. Bet taigi, jeigu po šventųjų mišių išgirstate kur nors, kad kunigas ar bažnyčioje ir kur, reiškia, jums linki, tai galite nueiti zakrastyje ir perspėti, pasakyti kunigę, čia prie altoriaus ne vieta yra, reiškia, tokioms interpretacijoms. Mes norime mišių ir maldų, o ne linkėjimų. Ir viskas.
Nu, čia aš manyčiau, jeigu vietoj ramybės palinkėjimų palinkėtų ramių skanių pietų, tai būtų blogai.
Tai būtų košmaras.
Gerai, mes turime dar vieną skambutį. Kas mums paskambino?
Aurelija iš Vilniaus.
Garbėzu Kristui.
Garbėzu Kristui.
Sveikinu jūs.
Aš norėjau paklausti, kodėl nekaltųjų vaikelių diena minima prieš trijų karalių iškilmę, juk pagal Bibliją turėtų būti po?
Geras klausimas. Kuniga Mario, ar turėtum atsakymą?
Tai, žinot, čia turbūt kaip ir galima paklausti, kodėl Steponas yra antrą kalėdų dieną minimas, irgi tokio klausimas yra. Turbūt čia tas kalendorius jis yra taip jau išlikęs, nusistovėjęs jau per metų metais. Na, nėra liturginio kalendoriaus taip jau tikslas ir užduotis, ten, žinai, diena dienon pakartoti, nes vienas dalykas, mes negalime tiksliai 100% pasakyti, kad Kristus tikrai yra gimęs gruodžio 25 dieną. Yra ortodoksai švenčia Kristaus gimimą sausio 6 dieną. Tiesiog šventė yra kalėdinėme laikotarpyje, nes tai yra su kalėdų laikotarpiu susijęs įvykis. Irgi tam tikra prasme primenantis ir išėjimą iš Egipto, ir gėrio, ir blogio kovą, nes matot, ta drama ir Stepono drama, ir tų nekaltųjų vaikelių drama, tai yra irgi tam tikra prasme tokios kaip ir gėrio, blogio kovos drama. Ir čia tikrai nėra liturginio kalendoriaus, nėra visiškas tikslas pateikti tokį precizišką tikslų dienų įvykių paminėjimą. Čia neįsivaizduoju, kaip kitaip atsakyti.
Na, kaip sakant, konkretaus pagrindimo, kas ir kodėl įdėjo šią dieną į tą, tikrai neturime. Na, štai mes turime dar vieną padrasinimą. Ačiū Jums, kad esate, dėkoju Dievui kiekvieną dieną, kad Marijos radijas gyvuoja, o Jums, brangiai, sveikatos ir tiesaugo Jūs Dievo ranka ir veda per gyvenimą su Dievu, rašo nepasirašęs mūsų klausytojas. Turiu keistą, žinau, kad pasisveikimą GJK, čia yra GJZ, o po to prie Jėzaus vargonų dar nebuvo, tai neturėtų būti ir mišiose, mums rašo Arnoldas. Įtariu, kad čia kažkas išlovintų parašyti truputėlį užpykęs pavadinimu spyginimo.
Tai žinot, čia nėra liturgijos, nėra tikslas atkartoti, kas buvo prie Jėzaus, ko nebuvo prie Jėzaus. Vargonai taip pat yra didelis turtas, ortodoksai to turto neturi, bet labai mėgsta, pažiūrėkit, Rusijoje eina žmonės vargonų klausytis į filharmonijas ir ir yra labai gerbiamas instrumentas, nors kodėl nebuvo, jau Romos imperijos cirkuose jau buvo užuomina vargonų, tik tai nu, nebuvo tokie, reiškia, kaip šiandien yra, bet jau jų struktūros pradžia jau romėnų laikais, tai yra Jėzaus laikais, jau vis dėlto buvo, tai čia, bet čia tikrai liturgija nėra dabar padaryti taip, kaip buvo, reiškia, Jėzaus laikais. Liturgijos tikslas yra pertikti dangiškąją liturgiją. O ten mes girdime, ir trimitai, ir kitoks įvairus Dievo šlovinimas.
Na štai dar viena žinutė atkeliavo pas mus iš Danutės, kuri gyvena Vilniuje. Sveikinu su šventom kalėdom ir džiaugiuosi ir dėkoju, kad per Marijos radiją galime išgirsti įvairios labai geros muzikos. Tai vat vėlgi eilinį kartą tikrai tokiai vietai mes girdime tą, kad yra labai skirtingų žmonių ir vieni vienai džiaugiasi nepasiginčiasi.
Apskirtai komentuoti skonio dalykus, kas žmogui vienam patinka, tai vienam patinka, šimtui nepatinka ir vėlgi atvirkščiai, tai yra tik tiesiog tuščias laiko gaišinimas, geriau va, paklausykim, ką mums naujas klausytojas paskambino.
Taigi, Jonai, kas mums paskambino?
Onutė iš Kėdainių.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius, amen.
Sveikinam Marijos radijo eteryje. Ką norėtumėt paklausti?
Pirmoje eilėje aš noriu padėkoti gerbamam nuncijui Lietuvos, kurioje atsiustas, kad jis mūsų lietuvių kalbą pasveikino visus su Kristaus gimimo švente. Tiesiog buvo nustebus.
Džiugu.
Ir antras klausimas yra toks. Turiu nuotrauką, kur yra trys šventieji tėvai. Santo Giovanni 23, Santo Giovanni Paulo ir Papa Francisco. Ką jie turi bendra, kad jie nusipaveislavė vienoj nuotraukui?
Dėkui jums iš klausimą, tai reikėtų iš klausimą, kad jie ne nusipaveikslavė vienoj nuotraukui, o juos tiesiog ant atviruko tokių sudėjo Jono 23, Jono Paulių 2 ir kaip užuomina, kad Pranciškus irgi kažkada bus paskelbta šventuoju, tai ir tai, kad jie visi popiežiai. O mums rašo Daiva, nepasirašo iš kur. Kalėdų sveikinimai ir dėkui už jūsų darbą ir puikią muziką. Tai va čia vis kaip tie atsakai eina. Mūsų laida eina iki pabaigos, tai jeigu kelių minučių bėgėje dar paskutinis klausytojas paskambins, dar jį tikrai priimsime, bet dabar dar bandykime atsakyti keletą trumpų žinučių. Garbė Jėzų Kristui, jeigu žmogus išsižada Dievo iš skausmo ir nusivylimo, ar jam bus atleista?
Iš skausmo ir nusivylimo, tai aišku, žmogus yra nevisiškai, žinai, sąmoningas. Tai nėra, kad ne iš gero gyvenimo, reiškia, tai jisai daro. Tai jau yra viena lengvinanti aplinkybė per žmogų. Bet čia mes prisiminkime Jobą. Jobą, kuris kentėjo didžiausias kančias ir skausmus ir nusivylimus. Ir iš jo buvo viskas atimta ir visa kita, bet jis nesižadėjo Dievo. Tai Jobo drama ir Jobo gyvenimas tegul būna įkvėpimas, o čia vis dėlto atsižadėti Dievo, tai yra jau velnio pagunda.
Sakyčiau, man būtų galbūt atsakyti sunku į šitą klausimą. Būtų lengviau atsakyti į kitokį klausimą, jeigu jisai skambėtų, ar tikrai žmogus išsižadėjęs Dievo iš skausmų ir nusivylimo bus pasmerktas. Tai į tokį galėčiau tikrai atsakyti tikrai ne. Tai, nes vėlgi mes nežinom situacijų, Dievas vienas gali pasakyti.
Taip.
Mes vienintelį negalim pasakyti, kad žmogus tikrai bus pasmerktas, nes nežinome Dievo žvilgsnio. Bet kaip ten bus su tuo atleidimu ir kaip ką, vėlgi, mes tikimės viską, bet viskas yra,
bažnyčia
yra Dievo ranka.
Bažnyčia yra paskelbusi tūkstančius šventųjų, bet bažnyčia nėra viešai nieko paskelbusi, kad tas ar tas žmogus yra nuėjęs į pragarą. Taigi Dievo galestingumo vartai yra visada atviri bažnyčioje.
O mes turime paskutinį, mūsų finalinį šių metų.
Gal dar prieš paskutinį.
Tai liko tik tai 5 minutės, tai manyčiau, kad greičiausiai bus paskutinis skambutis skambutis. Ir kas mūsų laimingasis?
Aldona iš Prienų.
Aldona, sveikiname Jūs.
Jėzui Kristui.
Jau trečia iš Prienų šiandien.
Man didelis rūpestis iš praeito šeštadienio. Klausimas toks liko atveras, kaip bažnyčioje paspaudžia kunigai rankas, palinkėdami ramybės, o po to dalina komuniją. Tai iš savo tokio netrumpo gyvenimėlio aš tokį pastebėjimą turėjau, paskui dar klausimą noriu dadėti. Mano protu, tai kai girdė Evangelijoje, kai fariziejai užsipuolė Jėzų, kad jo mokiniai neapsiplauna prieš valgydami. Ir Jėzaus tie žodžiai, kad žmogaus nešvarumas išeina iš vidaus, kokie mes esame. Tai aš taip suprantu, kad tų rankų paspaudimu, tai čia neįmanoma nei užsikrėsti jokia liga, niekas pasidarys, nei niekas. Ir iš to esu skaičiusi vieno disidento dėl tikėjimo. Sovietų laikais buvusi uždaryto į Černiachovsko tą psichiatrinę ir jis girdėdavo balsus, nebijok, tau nieko nesitiks. Jam leido stiprius vaistus, nu, norėdami išvaryti iš proto. Ir jis po to žmogus išėjęs, kai jau buvo laisva Lietuva, parašė knygą, gaila neprisimenu, nei autorius, nei knygos pavadinimu. Ir jam nieko nesitiko. Tai ta prasme, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų, tai mes turime bažnyčioje, aš manau, veikia šventoji dvasia ir ta apsauga yra. Nes ką pastebėjau, jau žmonės ramybės palinkėjimų, kai sėdi mes suoluose, vienas kitam nenori rankos tiesti, ateinant į bažnyčią tiesiog ir girdžiu žodžius. Ai, čia va, visi kiša rankas į tą vandenį, tai jau aš nenoriu. O aš niekada nebijojau ir paliečiu tą šventį tą vandenį ir pabučiuoju kryželį ir jokios lygos ir niekada niekas neužpuolė. Tai ta prasme noriu jūsų dar paklausti, kiek tada duoda mum to viso tikrumo, šventumo, tas lytėjimas vandens ir persižegnojimas arba be jų. Nes švestas vanduo, tai manau, kaip, nu, kaip antiseptikas medicino, jis viską naikina. Ir jeigu dar tu širdyje tiki, tai jokia liga, tai kai mamos sergančius vaikus slaugo ir užkrečiamom lygom ir pačios nesuserga. Tai aš manau, čia irgi šventosios dvasios ir Dievo galybė.
Norėčiau,
nu, kad tam
ačiū. Dėkui, mums liko porą minučių.
Tai aš noriu iš karto pasakyti, kad paspaudimų, rankų spaudinėjimai liturgijoje, jie yra tikrai svetimkunis, jos nėra. Ramybės palinkėjimas liturginis, ramybės palinkėjimas yra apsikabinimas, arba tiksliau pasakius, kada dvi rankos uždedamos ant dviejų rankų, tai yra alkūnėmis pasisveikinimas, tai yra ramybės perdavimas. Bet ir plus kitas dalykas, kunigas negali palikti altoriaus, negali palikti altoriaus, reiškia, erdvės ir ten kažkur tai eiti ir spaudinėti, bet turi ir daug yra gražiau, jeigu tada patarnautojai prieina prie kunigo ramybės priimti, bet jokių būdų net taip kaip labas, labas, žaibas, žaibas, ane, čia yra neliturginis pasisveikinimas, o dėl šitų visų, žinot, vandenį infekcijų, tai aš dar kol kas per savo trumpą gyvenimą nesu susitikęs nei vieno žmogaus, kuris būtų numyręs ar ten susirgęs nuo kokių nors infekcijų, ar ten, kad pabučiavo kryžių bažnyčioje, ar kad persižegnojo švestų vandeniu ir kažkas tai prieš tai buvo ranka idėjas. Tai man atrodo, kad jeigu žmonės ir susirga infekcinėmis ar kokiomis kitokiomis ligomis, tai dažniausiai tai būna kur nors stoties rajonuose ar dar kitokiuose kvartaluose, bet tikrai ne bažnyčioje.
Žinote, šiais laikais tikrai ne vieną girdžiu tą tokį nuogąstavimą, bet kai pagalvoju, kiek žmonės vat, kitose vietose nepagalvoja, kiek kur rankas padeda, kiek kai burna įsideda, taip, sutepto, suteršto ir su visais kitais neplautais, tai čia apie bažnyčią reikėtų jau, kaip sakant, net nebegalvoti. Tai tikrai, tai, ką sakant, tikėjimas, tai drąsina jūs.
Į Indiją nuvažiuokite, tenais į restoraną, kavinę kokią
nuvaikyti. Keletą žinučių tik tai čia be komentarų paskaitimų į laidos pabaigą ir jau pabaigsime laidą. Tai per tris dienas klausimės tik jūsų radijo muzikos, nekeiskite muzikos, mus rašo Artija. Ačiū, toliau rašo mums garbės Jėzų Kristui su jumoru apie gėdojimą ir balsus, kokį Dievas davė, tokio, tegu ir klausosi, jūs mylinti Birutė iš Vilniaus mums rašo, Janina mums rašo ir aš labai dėkoju, džiaugiuosi, galvoju, jei neleisti naujoviškos muzikos, man bus labai liūdna. Vėlgi, tas parodoma, kad tikrai pomėgiai, stiliai ir skoniai labai skiriasi.
Klausytojų kadangi, yra labai daug.
Ir kadangi mūsų... Marijos radijas yra skirtas visiems, turime stengtis visiems teikti.
Kunigė, kažkaip tai padėkokim dabar už visų metų, žinai, tokią statistiką, kiek per metus jau buvo, reiškia, kiek kunigų dalyvavo Klaus drąsiai, kiek klausimų buvo, kiek skambučių ir dar galėtumėt padaryti, reiškia, koks yra dažniausias klausimas, dažniausia diskusija ir iš kur daugiausia skambina.
Na čia kaip Biblija parašyta, nesuskaičiuojami dalykai. Tai tikrai ačiū visiems, kurie per šiuos metus dalyvavote Klaus drąsiai laidoje, tiek kunigai, tiek visi klausytojai. Ačiū visiems mūsų klausytojams, tai priminu, kad Marijos radio galima klausytis ne tik tai radio imtuve, kurių dažnius galite surasti puslapyje Marijos radijos ašras LT, bet tam pačiame Marijos radijo puslapyje, paspaudus vietelę, kur parodyta tokia trikampėlis klausimusi. Galima klausytis sėdint Facebook'e, vėlgi yra Marijos radijo Facebook paskyroje, klausytis tiesiogai parašyta, galima atsisiųsti mobilį aplikaciją į telefoną ir klausytis ten, kur jūs esate, taip pat ir šios laidos įrašai ir kai kurių kitų, jau daugiau kaip 150 laidų įrašų, video įrašų galite klausytis ir žiūrėti mūsų Marijos radijo YouTube kanale. Na, o savaime, aišku, visų laidų įrašus galite surasti puslapyje Marijos radijo .lt, kurios yra suskirstos pagal laidas. Tai dar kartą dėkui visiems, dėkui kunigui Marijui už dalyvavimą šioje laidoje, už atidirbimą mūsų operatoriui Jonui, prie mikrofono taip pat buvo aš, kunigas Povilas Neriauskas. Palaimingų toliau švenčių, kalėdos nesibaigė, sudieu.
Laimingų naujųjų metų.